Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Dnes vysielame predposlednú úvahu z tohto cyklu. Pre pozorných poslucháčov však máme ešte aj dnes a naposledy pripravené otázky a odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad predposlednou 20. kapitolou Evanjelia podľa Jána.
Prvý deň týždňa, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený.
Všetky evanjeliá spomínajú Máriu Magdalénu ako prvú, kto prišiel k Ježišovmu hrobu potom, ako ho pochoval Jozef z Arimatie. Evanjelista Marek spomína v 16. kapitole, že tam bola aj Mária Jakubová a Salomé. Lukáš dokladá, že tam bola aj Johana. Žien teda prišlo ku hrobu viac. Evanjelista Ján však spomína iba Máriu Magdalénu. Ako viete, pochádzala z Galilei a Ježiš ju uzdravil. Bola jednou zo žien, ktoré nasledovali Ježiša a skupinu apoštolov. Podľa všetkého im prisluhovala, či už finančne alebo varením. Prišla teda ku hrobu a uvidela, že kameň je odvalený. Ani sa nepozrela dnu a hneď urobila uzáver. Ježiša niekto vzal.
Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali pána z hrobu a nevieme, kam ho položili.
Mária Magdaléna sa nemýlila. Ježiš tam nebol. Nevedela však, kto ho odtiaľ vzal. Možno mala na mysli zlodejov, ktorých podplatili židovskí veľkňazi, alebo rímskych vojakov, alebo dokonca záhradníka. Ani jedno z tohto však nebola pravda. Mária Magdaléna včera toho nedeľného rána bola svedkom udalosti, ktorú v tom momente nechápala. Mala však tú výsadu, že sa mohla starať o Ježišove potreby a nasledovať ho. Uverila v neho ako Božieho syna a on bol ukrižovaný s kriminálnikmi. A teraz, keď mu chcela vzdať aspoň poslednú úctu tým, že ho pomaže voňavými masťami, Ježiš tam už nebol. Dokážete pochopiť ten zmetok v jej mysli? Nemáme aj my zmetok, keď hľadáme Ježiša na miestach, kde nie je, a nerozumieme udalostiam, ktoré nás obklopujú? Viete, čo ma prekvapuje na tejto udalosti? To, že ani jeden z učeníkov sa nepostaral o Ježišovo pochovanie. Namiesto nich to boli bohatý Jozef z Arimatie, učiteľ zákona Nikodém a niekoľko žien. Boh sa postaral o ľudí, ktorí pochovajú Ježiša. Boh sa vždy postará o naplnenie diela, ktoré je v jeho pláne. A nájde si k tomu tie najlepšie prostriedky a to najlepšie riešenie. Ako často sme ako učeníci? Zmetení a ustráchaní a strácame vieru v situáciách, ktoré sa vymykajú našim očakávaniam.
Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách.
Zdá sa, že Mária si neuvedomovala, že vidí anielov. Zo starozákonných príbehov vieme, že sa často podobali na ľudí. Anieli sa pýtajú Márie, prečo plače. Vidia jej slzy bolesti a smútku a nechápu to. Ak by Mária mala dôvod plakať, mali by to byť slzy radosti. Radosť z toho, že Ježiš nie je v hrobe, že vstal z mŕtvych. Nebola by to tragédia, keby Mária Magdaléna našla to, čo hľadala, teda Kristovo mŕtve telo? Nie ste radi, že plakala, pretože telo tam nebolo? Potom sa Mária otáča a vidí tam stáť ďalšieho človeka. Možno pre vzrušenie a slzy Ježiša nespoznala. A Ježiš sa pýta Márie tú istú otázku ako anieli. Prečo plačeš? A otázku dopĺňa. Koho hľadáš? Možno jej chcel povedať aj viac. Mária, viem, prečo plačeš. Viem, že hľadáš mňa. Pozri sa, tu som. Ale Mária ho ešte stále nespoznáva. Až keď ju Ježiš osloví po mene, jej oči sa vyjasnia. Pre Máriu veriť neznamenalo vidieť, ale počuť. Ježiš zrejme vyzeral vo skriesenom tele inak, ako pred ukrižovaním. Dvaja učeníci na ceste do Emaus podľa Evanjelia Lukáša 24. kapitoly ho tiež nespoznali, až kým nespoznali jeho charakteristickú modlitbu. Bol zmenený natoľko, že niektorí o ňom pochybovali. Ježiš Márii hovorí.
Ježiš jej riekol. Nezdržuj ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.
Taký krátky verš a predsa hodný zvolania Haleluja. Choď k mojim bratom. U Matúša v 12. kapitole 50. verši Ježiš hovorí.
Lebo každý, kto koná vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou.
Aká ohromujúca skutočnosť. My sme Ježišovi bratia a Otec v nebesiach je aj našim Otcom. Nádhera. Haleluja. To si musíme vriť do pamäte. Náš text ďalej popisuje, komu a ako sa Ježiš zjavil po svojom skriesení.
V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, postavil sa do prostriedku a riekol im, pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
Evangelista Ján v dramatickom slede týchto udalostí vynechal dôležitú poznámku Marka a Lukáša, ktorí povedali, že učeníci neverili Márii, že Ježiš stal z mŕtvych.
Keď v prvý deň po sobote včas ráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. Keď počuli, že žije a že ho videla, neuverili.
Dve veci chýbali učeníkom v túto chvíľu. Pokoj v duši a radosť zo skrieseného Krista. Ako by už zabudli na to, čo im Ježiš hovoril nedávno. Ján 14. kapitola, verše 27 až 29.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz. Prv, ako sa stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
Pán Ježiš sa im prihovára slovami, ktoré potrebujú najviac v tejto chvíli. Pokoj, pokoj vám. On vedel, čo potrebovali učeníci, on vie, čo potrebujeme aj my v našich životných situáciách. A výsledkom tohto Božieho pokoja bolo to, že sa učeníci zaradovali. Zaradovali sa, že uvideli živého Ježiša. A aby ich vieru upevnil, ukazuje im rany po klincoch, ruky aj bok. Ježiš vie, že na ich viere a presvedčení, na tom, že stojí pred nimi on a živý, bude závisieť budúcnosť kresťanstva. A opäť im pripomína ich poslanie, ktorým ich poveruje do budúcnosti. A pripomína im aj nástroj moci, vďaka ktorému budú môcť splniť toto veľké poslanie. Tým nástrojom je Duch Svätý. Nie je to ešte vyliate Svätého Ducha v plnej moci, ako to spoznajú na letnice, ale je to jeho pripomenutie a prísľub. Ježiš pokračuje ďalej veršom 23.
Tým, ktorým odpustíte hriechy, sú im odpustené. Tým, ktorým zadržíte, sú zadržané.
Priatelia, toto je obrovská zodpovednosť. Tí z nás, ktorých si Boh vyvolil, majú veľkú česť naplňať poslanie, ktorým nás poveril Ježiš, kázať evanjelium ľuďom. No máme tiež nesmierne veľkú zodpovednosť, keď povieme, ak to odmietneš, budeš naveky oddelený od Boha. Aká to radosť môcť ľuďom oznámiť v Ježišovom mene, že ich hriechy sú odpustené. Aká je to ťažká povinnosť povedať im pravdu o večnom zatratení kvôli tomu, že odmietli Ježiša.
Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali, videli sme Pána. Ale on im odpovedal, pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.
Je zrejmé, že Ježiš vedel o Tomášových pochybnostiach. Možno bol Tomáš racionalista, možno pozitivista. Tomáš hovorí, ja to musím preskúmať. Chcem to vidieť, chcem sa toho dotknúť, chcem to cítiť. A všimnime si, čo na to hovorí Ježiš. Nevyčíta mu jeho neveru, chce, aby sa vo svojej viere upevnil. Nakoniec Tomáš vo verši 28 padá na kolená a vraví, Pán môj a Boh môj. Pre Tomáša niet čo riešiť. Spoznal, že Kristus má Božiu prirodzenosť. Pozrite sa do Evanjelia Jána, 1. kapitoly, 1. verša. Pozrite sa aj do listu apoštola Pavla Filipským alebo Týtovi. Nová zmluva tvrdí, že Ježiš je Boh. A Ježiš tiež hovorí, nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Aký prekvapujúci výrok. V 29. verši Ježiš hovorí niečo, čo nie je ani tak určené Tomášovi, ako skôr nám.
Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.
Viera a nie videnie je kľúčom ku kresťanstvu. Ježiš čas od času však dáva ľuďom veci vidieť, pretože to potrebujú. Ich viera je slabá. Tomášova určite bola. Taká je aj moja. Chcem vám povedať, že tento verš je určený pre mňa. Musíte sa pozrieť do 1. listu Petra, 1. kapitoly, 8. a 9. verša.
Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veriac sa v neho radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.
Je to aj vaše vyznanie, milí poslucháči? Ak áno, haleluja, ste Božími deťmi. A to je úžasné. pozrime sa ďalej, čo sa hovorí vo verši 30.
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe.
My máme zaznamenanú iba vzorku z toho, čo Ježiš konal. No Biblia má priviesť ľudí do osobného vzťahu a k oddanosti s Kristom. Evanjelium podľa Jána je založené na 7 znameniach a ich výkladoch. Ján mohol pokojne napísať aj viac, aj to, čo synoptici nezaznamenali, no cieľom nebol obsiahly, vyčerpávajúci zväzok o živote Ježiša Krista. Cieľom je priviesť ľudí k poznaniu Ježiša Krista, k osobnej skúsenosti s ním. Iba osobné poznanie Ježiša Krista nám dokáže pomôcť v živote pre Neho.
Ale tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Boží syn, a aby ste veriac mali život v Jeho mene.
Slovo verili má rovnaký koreň ako dôverovali. Je to grécke slovo pistos, pisteuo. Rozumový obsah, emocionálna reakcia, no predovšetkým vedomé zaviazanie sa. Viera je záväzok, odovzdanie sa. Pamätajme si, že vzkriesenie Ježiša je základným kameňom kresťanskej viery. Spasiteľná viera je viera vo vzkriesenie Ježiša. Naša viera sa opiera o prázdny hrob. Pamätajme, skala nebola odvalená preto, aby Ježiš vyšiel von, ale preto, aby sme mohli vstúpiť dnu a presvedčiť sa na vlastné oči, čo sa stalo. Evanjelium Jána nie je obyčajný historický príbeh. Jeho obsah je síce jednoduchý a jeho vyvrcholenie je v tomto poslednom verši 20. kapitoly. Ak ešte v Ježiša ako Božieho syna neveríte, tak apoštol Ján písal túto knihu práve pre vás. Evanjelium Jána obsahuje všetko, čo potrebujete poznať, aby ste mohli v neho uveriť. Veríte v neho? Vaša odpoveď určuje vašu večnosť.
Na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Prečo bolo napísané Jánovo evanjelium? Opakujem. Prečo bolo napísané Jánovo evanjelium? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.